Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kania kutoka hapa Nairobi, Kenya. Ni Jumatatu ya Februari 8 mwaka 2021, na kama ilivyo ada leo Jumatatu ni mada kwa kina. Leo tukiangazia umuhimu wa mikunde kuelekea siku ya mikunde duniani Jumatano tarehe 10 mwezi huu wa Februari. Na tunakwenda Kigoma nchini Tanzania kwenye mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi ikisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Umoja wa Mataifa uko tayari kusimama na ikitajika kuchangia katika uokozi na juhudi za kusaidia kufuatia maporomoko ya theluji na mafuriko yaliyokumba maeneo ya kaskazini mwa India, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumapili. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa katibu mkuu imemnukuu akitoa salamu zake za rambirambi kwa familia za waathirika na kwa watu na serikali ya India. Takriban watu 14 wanaripotiwa kufa na zaidi ya 170 hawajulikani waliko baada ya theluji ya mlima Himalaya kuporomoka katika jimbo la India la Uttarakhand Jumapili na kusababisha kumwagika kwa maji mengi, mawe na magofu. Miundombinu muhimu ikiwemo bwawa imeripotiwa kuharibiwa. Watu 15 wanatajwa kuokolewa kufikia leo Jumatatu asubuhi saa za India. Kufuatia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutangaza kifo cha mtu mmoja huko Butembo jimboni Kivu Kaskazini kutokana na ugonjwa wa Ebola, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limepeleka wafanyakazi zaidi na linajiandaa kupeleka vifaa vya matibabu. Taarifa ya UNICEF iliyotolewa mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini imesema pamoja na hatua hizo inasaidiana na mamlaka kufuatilia wale wote waliokuwa karibu na marehemu huyo ambaye ni mwanamke aliyekuwa na umri wa miaka 42. Tayari wafanyakazi wa UNICEF kutoka ofisi ya Beni wamefika Butembo kusaidiana na kitengo cha afya mjini humo, wakati huu ambapo shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO nalo pia limeshachukua hatua za kupeleka wataalamu na kubaini watu waliokuwa karibu na marehemu. Na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa leo limekaribisha mchango wa euro milioni 40 kutoka Ujerumani kwa ajili ya kusaidia wakulima na wavuvi kukabiliana na tishio kama vile janga la virusi vya corona COVID-19 na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa ya FAO iliyochapishwa leo imesema ufadhili huo utasaidia shughuli za shirika hilo za kuwajengea mnepo wazalishaji, wafugaji na wavuvi katika nchi tatu zinazokabiliwa na ukosefu wa uhakika wa chakula duniani, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Somalia na Yemen, kwa kushirikiana na mashirika mengine ya Umoja Mataifa. Kufuatia ufadhili huo, mkurugenzi mkuu wa FAO Qiu Dongyu amesema ufadhili huo kutoka Ujerumani utasaidia FAO kuleta mabadiliko katika jamii ambazo zimeathirika kutokana na mapigo na matukio yasiyotabirika, kwa kuwawezesha wakulima kukabiliana na changamoto katika siku zijazo na kujenga maisha bora kwao na familia zao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa habari hizo kwa ufupi. Na punde ni mashinani, tutaelekea Lebanon ambapo tutasikia namna mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO umesaidia wakulima nchini humo. Usibanduke.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa ni mada kwa kina. Tarehe 10 mwezi Februari kila mwaka ni siku ya mikunde duniani, na Umoja wa Mataifa ulitangaza siku hiyo kwa kuzingatia faida za zao hilo sio tu kwenye shamba bali pia kwa lishe ya binadamu. Mikunde ni pamoja na kunde zenyewe, choroko, dengu na maharagwe. Umoja wa Mataifa uliona kuwa vyakula vya jamii ya mikunde vinaweza kufanikisha malengo ya Umoja wa Mataifa ya 2030 ya maendeleo endelevu SDGs ya kuondoa njaa na umaskini. Na ni kwa kuzingatia hilo shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO nchini Tanzania kupitia mradi wa pamoja wa Kigoma KJP wamepatia mafunzo wakulima wilayani Kasulu mkoani Kigoma mbinu za kuzalisha mbegu bora za maharagwe, kama anavyosimulia Sumta Masoi kwenye mada hii kwa kina.
Kwa jina naitwa John Bulafise Kihuna kutoka kikundi cha Rukundo. Haya ni maharage aina ya Jessica.
Mkulima huyo Burafisi akizungumza kando mwa maharage ambayo wamevuna kutoka shamba la kikundi kwenye kata ya Ruhita, halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma nchini Tanzania. Yeye na wanakikundi wenzake wa Lukundo walipatiwa mafunzo na FAO ya kuzalisha maharagwe aina ya Jessica yenye virutubisho asilia kama vile madini ya chuma na vitamini.
Sifa haya maharage kwanza ni jamii ya aina ya mikunde. Haya maharage ni matamu mno kwa kuyara. Halafu ni jamii inaweza kuboresha mbolea kwenye ardhi.
Zaidi hayo, wanatumia zao la maharagwe kufunika ardhi ama kupamba. Akisema,
maharage haya ni mazuri sana kwa kupika. Halafu pili, kwa upambaji ni mazuri sana, yanapamba sana. Halafu kukamata na magonjwa, hususa ni buraiti, hayashiki buraiti sana. Tofauti ni hama haraka ambayo tumesha zoea kupanda kila wakati. Hii mbegu ikisambaa kwa wakulima, itakuwa bora zaidi.
Mafunzo ya kilimo bora yalienda sambamba na mafunzo ya mbinu za uzalishaji mbegu za maharagwe, ili msimu wa upanzi ukianza wawe na maharagwe ya kupanda. Pamoja na kufahamu faida zake, mkulima akawa na ombi kwa FAO.
Tunawashukuru FAO kwa kutupatia maharage haya. Nasi tunajikita kuzalisha haya maharage kwa wingi ili tuwawezeshe nasi wakulima wengine walioko pembeni yetu. Tunaomba mashirika haya yazidi na kutuwezesha wakulima, maana hizi mbegu hazijasambaa sana.
Mradi huu unatekelezwa kwa ushirikiano na serikali ya Tanzania, kama anavyoelezea afisa huyu kutoka Kasulu.
Kwa majina naitwa Masalu Alo Nichalani, ni afisa kilimo halmashauri ya mji Kasulu, lakini vile vile ni afisa kiungo kwenye mradi wetu wa Kigoma pamoja. Sifa za mikunde, kwanza mikunde kama mikunde ndio tunashauri wakulima waipande shambani, hata kama na mazao wachanganye na mazao mengine, kwa sababu mikunde kama mikunde yenyewe ina nitrojeni, ina mbolea nitrojeni ambayo inatengeneza kupitia majani yake. Kwa hiyo tunashauri wakulima wapande jamii ya mikunde kwa sababu ya hiyo. Kwanza inarutubisha ardhi yenyewe kwa sababu ina virutubisho ambavyo viko mle kama nilivyovitaja awali, kwamba ina nitrojeni ambayo inarutubisha udongo kutokana na majani yake hata pasipo kuweka mbolea. Unavyoona hapa maharage ya Jessica yana virutubisho ambavyo hayo maharage mengine hayana, kama yana zinki, yana madini na vitamini nyingine ambayo inapatikana kwenye maharage. Kwa ni maharage mazuri ambayo ni tofauti sana na maharage mengine, na watu wengi wamekuwa kiyatumia sana hata katika masuala ya lishe kulingana na virutubisho ambavyo viko kwenye maharage haya.
Na kulikoni basi mafunzo ya kuzalisha mbegu?
Maharage hapa yanawafikia wakulima, ndio maana tunahamasisha watu wanazalisha mbegu. Kwa tuna mashamba ya mbegu, kama kwa msimu huu tayari kuna vikundi ambao tulivipatia maharage haya ya Jessica kupitia shirika la kilimo na chakula la Umoja wa Mataifa FAO. Kwa kuna vikundi ambao tuliviwezesha wazalishe wenyewe mbegu, lakini kwa usimamizi wa TOSCI. Lakini kwa msimu unaofuata sasa, ili kila mkulima angalau tuweze kupunguza ili tatizo la mbegu, wawe na mbegu wao wenyewe walizozalisha. Hapa shughuli inayofanyika kwa sasa, wakulima hawa kulingana na mvua zilizopo na maharage yameshakauka, kwao wanang'oa maharage sasa, wanaanika hapa. Wanavuna maharage yao na baadaye sasa wayapige, wayaanike, ambapo itakuwa sasa tayari kwa ajili ya kuyahifadhi.
Licha ya changamoto, wakulima walijitahidi, akisema
wana kikundi hawa wamejitahidi sana, ambapo tuna kikundi cha Rukundo lakini pamoja na Tujikomboe wa hapa kata ya Ruhita. Pamoja na changamoto ambazo zilikuwepo za mvua kuwa nyingi, lakini unaona yamejitahidi kiasi chake, wametunza kama vile unavyoyaona hapa. Licha ya mvua nyingi, lakini maharage haya yamejitahidi kustahimili mpaka wanaweza kupata mavuno kama haya. Angalia trendi ya miaka ya nyuma iliyopita, uzalishaji hatukufikia hivi. Hatukuwa na uwezo hata wa vikundi kuweza kuzalisha mbegu wao wenyewe. Kwa ujumbe wa kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kilimo na chakula, ni washukuru tu kwa mchango ambao wanatupa, na waendelee tena kutufadhili hata kwenye kata zingine ambao hawajafikiwa na hii elimu. Kwa sababu kwenye kata ambazo wamepita, nina imani kabisa wakulima wamefuzu, watalima haya maharage kufuata kanuni za kilimo, lakini vile vile wana uwezo sasa wa kuzalisha mbegu. Kwa hiyo ni waombe tuendelee kutufadhili kwa kata zingine ambazo zijafikiwa na huo mradi.
Na vipi basi kuhusu uendelevu wa mradi huo?
Shirika la chakula na kilimo leo lipo, lakini kesho halitakuwepo. Kwa hiyo lengo la sisi halmashauri ni kuweza sasa kuviwezesha hivi vikundi, hata kama FAO haipo, viweze kujiendesha vyenyewe. Kwa sisi kama halmashauri tuta play part yetu katika kuviendeleza hivi vikundi, kwamba FAO akiondoka, basi kikundi kiendelee na uzalishaji kama kawaida, kama FAO ilipo wakati ipo.
Shukran sana Sumta Masoi na mkulima John na afisa kilimo Masalu kutoka Kigoma kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa tuelekee mashinani, tuungane na Dr. Morris Ade, Mwakilishi wa FAO nchini Lebanon akielezea namna ambavyo mradi wa pamoja kati ya shirika hilo na serikali umesaidia wakulima.
Takribani kaya 1000 za wakulima Akar na Pelabek Hemel wamenufaika na mradi huu unajumuisha mgao wa vocha za $200 kwa wakulima ambazo wanaweza kuzitumia kununua pembejeo wanazozihitaji hususan wakati huu wa mfumuko wa bei unashuhudiwa nchini Lebanon. Tunatumai kuimarisha mradi huu na kupanua wigo kufikia maeneo mengine. Kwa sasa majadiliano yanaendelea na wafadhili ili kusambaza mradi huu na kufikia wakulima wengine wengi zaidi kote nchini.
Shukran sana Dr. Morris Saade kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org mkwaju sw, halikadhalika ukurasa wetu wa Twitter habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kaneya na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.